sound is.
Chat μαναράκι μου, Vidcast Edition. Μια σειρά αληθινών συζητήσεων για την εμμηνόπαυση και τη γυναίκα στα 50. Με χιούμορ, τρυφερότητα και μια μικρή δόση οργανωμένης ορμονικής αναστάτωσης.
Καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο του Chat μαναράκι μου, Vidcast Edition. Συχνά αναρωτιόμαστε το Chat μαναράκι μου, γιατί οι γιατροί δεν μας παίρνουν πολύ στα σοβαρά. Η γιατρός όμως που έχω απέναντί μου σήμερα δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Δουλεύει πολύ πάνω στην εμμηνόπαυση, θέλει να ενημερώσει, να δώσει λύσεις, να βρει τρόπους. Και αυτό δεν το λέω έτσι για να το πω. Πολλές γυναίκες από το Chat μαναράκι μου έχουν γράψει και σε σχόλια, αλλά και σε μηνύματα, πως την έχουν επισκεφτεί και πραγματικά τους έχει ανοίξει πολύ μεγάλη αγκαλιά. Και ξέρετε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι αυτό για μας. Η εμμηνόπαυση είναι μια πραγματικά μεγάλη αλλαγή. Με συμπτώματα, απορίες, φόβους, με εξετάσεις που δεν ξέρουμε αν πρέπει να κάνουμε και με θεραπείες που δεν ξέρουμε αν είναι για μας. Με λέξεις όπως ορμόνες, υποκατάσταση, οστεοπόρωση, λίμπιτο, ξηρότητα και άλλες τέτοιες όχι πολύ ευχάριστες. Η εμμηνόπαυση δεν είναι απλώς μια φάση. Δεν είναι έλα πάρε λίγο μαγνήσιο και σίγουρα δεν είναι κάτι που πρέπει να το περνάμε μόνες μας, ψάχνοντας απαντήσεις στην Google και παρηγοριά η μία με την άλλη. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ακριβώς αυτό, μια αληθινή συζήτηση με γιατρό. Μαζί μου είναι η κυρία Χριστίνα Φουντά, χειρουργός γυναικολόγος, διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μια γυναίκα που αναγνωρίζει ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε χρειαζόμαστε και καθοδήγηση και υποστήριξη και ενημέρωση και ίσως και μια αγκαλιά. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, όχι μόνο για τις απαντήσεις που θα μας δώσετε, αλλά και για όλες τις ερωτήσεις και τις απορίες που θα προκύψουν από τις γυναίκες που θα μας παρακολουθήσουν.
Καλησπέρα. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πραγματικά για την πρόσκληση. Είναι χαρά που σε γνωρίζω, Χριστίνα. Τα είπες πάρα πολύ ωραία, έθεσες πολλά θέματα. Μίλησες για την εμμηνόπαυση, ότι δεν είναι απλώς μία στιγμή, μία φάση. Εγώ λοιπόν έχω να πω ακριβώς αυτό, ότι η εμμηνόπαυση είναι αυτό που θα είναι για την υπόλοιπη ζωή μας. Και είναι για δεκαετίες. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με το σωστό τρόπο και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο που να δουλεύει για εμάς και να είμαστε καλά, να μπορέσουμε να είμαστε καλά για τα επόμενα χρόνια, για τις επόμενες δεκαετίες. Γιατί αυτή τη στιγμή το προσδόκιμο επιβίωσης των γυναικών στον αναπτυγμένο κόσμο είναι κοντά στα 90 τους και καλούμαστε να ζήσουμε πάνω από το 1/3 της ζωής μας, σχεδόν τη μισή ζωή μας χωρίς ορμόνες.
Μέχρι τα 90 θα είμαστε χωρίς ορμόνες, δηλαδή τέλεια.
Εφόσον δεν πάρουμε.
Καλά, ναι.
Εφόσον δεν πάρουμε. Ναι. Αλλά δεν θα έχουμε ορμόνες από τις οθήκες μας, από το σώμα μας.
Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, όχι, αλλά μου αρέσει που το τοποθετείς σε ένα ρεαλιστικό επίπεδο, γιατί διψάμε για αλήθεια και για ειλικρίνεια σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Να ξεκινήσω από μια πολύ απλή ερώτηση. Θέλω να κάνουμε όσο πιο σαφές γίνεται τι είναι η προεμμηνόπαυση, τι είναι η εμμηνόπαυση και ποια είναι η διαφορά τους και πώς μπορεί μια γυναίκα να το καθορίσει αυτό ή να το αντιληφθεί.
Είναι το εξής. Η εμμηνόπαυση είναι μια αναδρομική διάγνωση. Τη βάζουμε δηλαδή εκ των υστέρων. Τη βάζουμε όταν έχουμε ένα ολόκληρο χρόνο χωρίς περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι μια γυναίκα κλινικά είναι σε εμμηνόπαυση. Τώρα, υπάρχουν γυναίκες που δεν μπαίνουν σε φυσική εμμηνόπαυση, που μπαίνουν, ας πούμε, σε χειρουργική εμμηνόπαυση, γιατί κάνουν οθικεκτομία, βγάζουν τις οθήκες τους. Ή μπαίνουν σε φαρμακευτική εμμηνόπαυση, γιατί έχουν, για παράδειγμα, καρκίνο στο μαστό και παίρνουν, ή οποιονδήποτε καρκίνο και παίρνουν χημειοθεραπεία και σταματάει η περίοδός τους. Αλλά αυτός είναι ο ορισμός της κλινικής εμμηνόπαυσης. Ένας χρόνος χωρίς περίοδο. Η περιεμμηνόπαυση είναι το διάστημα πριν από αυτό και θεωρείται ότι μπορεί να ξεκινήσει το διάστημα αυτό έως και 10 χρόνια πριν από την εμμηνόπαυσή μας. Και πολύ συχνά είναι η περίοδος που έχουμε χειρότερα συμπτώματα από ότι όταν τελικά σταματήσει η περίοδός μας. Γιατί, είναι λογικό το γιατί. Γιατί τα συμπτώματα τα προκαλεί η μείωση των επιπέδων ιστρογόνου. Και όταν αρχίσει η περιεμμηνόπαυση και αρχίσουν οι οθήκες μας να ανεπαρκούν, τότε είναι που το σώμα μας καταλαβαίνει την απότομη διαφορά στα επίπεδα ιστρογόνου, γιατί πριν είχαμε και ξαφνικά δεν έχουμε.
Τότε αρχίζει να διαμαρτύρεται.
Και τότε αρχίζει να διαμαρτύρεται. Γι' αυτό και τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, τα συστηματικά, θα τα πούμε στη συνέχεια, mm-hmm. θεωρώ. Δηλαδή, η εξάψεις, ο κακός ύπνος, η κατάθλιψη, η διαταραχή στη διάθεση, η κόπωση, η απώλεια μνήμης, η απώλεια συγκέντρωσης. Όλα αυτά. θα τα πούμε στη συνέχεια. Όλο μας το σώμα μας δίνει συμπτώματα από την έλλειψη ιστρογόνου. Αυτά λοιπόν τα συστηματικά συμπτώματα είναι συμπτώματα τα οποία με τα χρόνια συνήθως αμβλύνονται, γίνονται καλύτερα. Δηλαδή, ο μέσος όρος χρόνων που μια γυναίκα έχει συμπτώματα τέτοια συστηματικά εμμηνόπαυσης είναι τα 7 χρόνια. Άλλες μπορεί να μην έχουν καθόλου, άλλες μπορεί να έχουν για δεκαετίες. Εκείνα τα οποία γίνονται όλο και χειρότερα είναι αυτά που προέρχονται από εκφύλιση συστημάτων, διότι δεν υπάρχει ιστρογόνο να τα φροντίσει και να κρατήσει τους ιστούς, τα κύτταρα, τα εκάστοτε κύτταρα σε καλή κατάσταση. Και τέτοια τυπικά είναι τα συμπτώματα του κόλπου, δηλαδή η κολπική ξηρότητα και του οροπητικού που γειτονεύουν, ας πούμε, γειτνιάζουν και είναι και αυτά παρόμοια με του κόλπου, και των οστών, τα συμπτώματα δηλαδή η οστεοπόρωση.
Η κλιμακτήριος που λέγαμε παλιά, γιατρέ, έχει πια αντικατασταθεί από τη λέξη περί εμμή.
Σωστά.
Ξέρουμε καθόλου γιατί συνέβη αυτό?
Στην ιατρική γενικώς, στην ιατρική κοινότητα, κατά διαστήματα αντικαθιστούμε κάποιους όρους με κάποιους άλλους που θεωρούμε ότι περιγράφουν καλύτερα το φαινόμενο και μπορούν να βοηθήσουν στην συνεννόηση μεταξύ διαφόρων επιστημονικών κοινοτήτων κτλ. Όπως για παράδειγμα το ορογενετικό σύνδρομο, που είναι η ξηρότητα του κόλπου και τα συμπτώματα από το οροπητικό, είναι καινούριος όρος. Παλαιότερα λεγόταν ατροφία του κόλπου και του εδίου.
Γίνονται κάπως πιο φιλικές,
γίνονται πιο εμπεριεκτικές, ας πούμε, για να περιγράψουν καλύτερα αυτό που συμβαίνει. Κλιμακτήριος λοιπόν είναι, και οι δύο είναι ελληνικές λέξεις, και πριν που έλεγες, Χριστίνα, για τις λέξεις τις δύσκολες και τις περίεργες και σκεφτόμουν ότι εμείς είμαστε και Έλληνες και μας φαντάζουν έτσι, είναι όλες ελληνικές λέξεις. Φαντάσου λοιπόν πως φαντάζουν σε άλλους λαούς, στους Άγγλους, ας πούμε, που τα ακούν όλα αυτά. Το λέω γιατί ήμουν πολλά χρόνια στην Αγγλία, που τα ακούν όλα αυτά, πόσο πιο δύσκολο και περίπλοκο είναι στο μυαλό τους. Και οι δύο ελληνικές λέξεις λοιπόν. Η κλιμακτήριος είναι από τη σκάλα, την κλίμακα, και περιγράφει το ότι σιγά σιγά αλλάζει μια κατάσταση, κατεβαίνουμε μια σκάλα ή ανεβαίνουμε μια σκάλα του Γολγοθά, δεν ξέρω.
Και τα δύο.
Και τα δύο μπορεί να ισχύουν. Η περιεμμηνόπαυση σημαίνει ότι είναι μια κατάσταση η οποία προηγείται της εμμηνόπαυσης και η οποία θα καταλήξει εκεί. Αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση. Σαφές.
Μιας και αναφερθήκατε στα συμπτώματα, ποια είναι τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα με τα οποία μάλλον περιγράφει μια γυναίκα όταν έρχεται σε εσάς? Και επίσης, είναι ξεκάθαρη, γνωρίζει όταν έρχεται ότι όντως, γιατρέ, μήπως μπαίνω στην εμμηνόπαυση, ή υπάρχει άγνοια σε ένα μεγάλο ποσοστό σε σχέση με
αυτό? Το δεύτερο ισχύει.
Άγνοια.
Υπάρχει άγνοια σε ένα μεγάλο ποσοστό. Λοιπόν, σε αυτή την ερώτηση λοιπόν, η οποία είναι μια εξαιρετική ερώτηση, θέλω να πω κάποια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε μάθει να συνδέουμε την εμμηνόπαυση με την περίοδο. Όταν λοιπόν μια γυναίκα αρχίζει να έχει συμπτώματα περί εμμηνόπαυσης και έχει ακόμα περίοδο, γιατί μπορεί να έχει και να μην έχουν, να μην έχει καν διαταραχές στον κύκλο της, να έχει δηλαδή τον τακτικό της κύκλο κάθε 28, κάθε 30 ημέρες. Δεν της πάει καν στο μυαλό. Και να της πάει στο μυαλό ότι τα συμπτώματα αυτά που έχει είναι από την περιεμμηνόπαυση. Και να της πάει στο μυαλό, αν πάει να το συζητήσει, θα της πούν τι είναι αυτά που λες, αφού εσύ έχεις κανονική περίοδο. Λοιπόν, τα συμπτώματα λοιπόν, το κλασικό σύμπτωμα που έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας με την εμμηνόπαυση είναι οι εξάψεις. Θέλω λοιπόν να πω εδώ ότι δεν είναι συνήθως το πρώτο σύμπτωμα που έχουμε στην περιεμμηνόπαυση. Τα πρώτα συμπτώματα που έχουμε συνήθως στην περιεμμηνόπαυση είναι δύο. Είναι το αίσθημα παλμών, όπως το περιγράφουμε.
Επιτέλους κάποιος του λέει.
Που είναι το να νιώθουμε την καρδιά μας να χτυπάει δυνατά. Δεν σημαίνει ότι έχουμε αριθμία, νιώθουμε την καρδιά μας να χτυπάει. Και μπορεί να μας ξυπνάει το βράδυ, μπορεί να μας συμβαίνει τη μέρα και μπορεί να μας δημιουργεί κρίση πανικού. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο, και οι γυναίκες πάνε στον καρδιολόγο και ο καρδιολόγος τους βάζει χόλτερ και τους κάνει καρδιογράφημα και τους κάνει όλα τα υπόλοιπα και τους λέει ότι δεν έχετε τίποτα ή μπορεί να τους δώσει κάποιο φάρμακο για αριθμίες. Το δεύτερο είναι η κατάθλιψη. Αυτά τα δύο είναι παρόμοια, δηλαδή συναγωνίζονται στη συχνότητα. Mm-hmm. Αυτά είναι τα πρώτα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Η κατάθλιψη λοιπόν είναι το άλλο, για το οποίο πάμε στον ψυχίατρο και παίρνουμε αντικαταθλιπτικά. διότι δεν έχει αναγνωριστεί ότι αυτό που συμβαίνει είναι η περιεμηνόπαυση και ότι ο λόγος που τα έχουμε αυτά τα συμπτώματα είναι το χαμηλό ειστρογόνο. Να πω εδώ, γιατί δεν το είπα πριν που λέγαμε για την περιεμηνόπαυση, ότι στην περιεμηνόπαυση πολύ συχνά έχουμε συμπτώματα και υψηλού ειστρογόνου, που είναι το προεμηνορυσιακό, δηλαδή να πονάνε οι μαστοί μας, να πονάνε οι θηλιές μας και να έχουμε αιμορραγίες, και έχουμε και συμπτώματα χαμηλού ειστρογόνου. Συμβαίνουν και τα δυο, γιατί είναι μια περίοδος που οι ορμόνες πάνε μία έτσι, μία έτσι. Γιόγιο το λένε οι Άγγλοι. Έτσι πάει αυτό. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο πιο συχνά συμπτώματα με τα οποία ξεκινάει η περιεμηνόπαυση. Και είναι συμπτώματα τα οποία πρέπει να τα αναγνωρίσουμε και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε έτσι όπως πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί αντιμετωπίζοντας τα, δίνοντας ειστρογόνο και όχι δίνοντας αντικαταθλιπτικά ή beta blockers, ας πούμε, για αρρυθμίες, ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε και όλα τα υπόλοιπα που θα τα πούμε που έρχονται μαζί με αυτό, αλλά κάνουμε καλό. Το ειστρογόνο, ειδικά το φυσικό ειστρογόνο που το δίνουμε διαδερμικά, που είναι η πιο... τα πάτσεις, που είναι η πιο ασφαλής μορφή για να δώσουμε, θεραπείες ορμονικής υποκατάστασης μπορούμε να προσφέρουμε σε μια γυναίκα. Είναι μια ουσία η οποία έχει τόση, προφυλάσει από τόσα πράγματα και κάνει τόσο καλό. Και στα συμπτώματα, αλλά και στην υγεία μας. Και την παρούσα και την μελλοντική. Οπότε... έχουμε σαφώς πλεονέκτημα από το να το αναγνωρίσουμε και να το αντιμετωπίσουμε έτσι όπως πρέπει και όχι να δώσουμε κάτι άλλο που μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα αλλά να κάνει 1002 παρενέργειες και να μην μας κάνει και καλό στην τελική. Τα συμπτώματα λοιπόν, επειδή αυτό με ρώτησες Χριστίνα, μπορεί να είναι πάρα πολλά, αυτά που άρχισα να λέω πριν ας πούμε και δημιούργησα άγχος.
Όχι.
Ήτανε overwhelming. Μπορεί να είναι πάρα πολλά αυτά τα συμπτώματα. Γιατί? Γιατί έχουμε σε όλα σχεδόν τα συστήματά μας οι γυναίκες του οργανισμού και οι άντρες σε ένα βαθμό έχουμε υποδοχή ειστρογόνων. Όλα λοιπόν τα όργανα που έχουν υποδοχή ειστρογόνων, εάν το ειστρογόνο λείψει, τότε θα έχουμε συμπτωματολογία από αυτά. Έχω ακούσει να λέγεται ότι το ειστρογόνο είναι ο μαέστρος στη λειτουργία του σώματός μας και είναι ο μαέστρος για όλη μας την αναπαραγωγική ζωή από το, όταν μας έρχεται περίοδος μέχρι όταν ξεκινάνε αυτές οι αλλαγές και ξαφνικά μένουμε χωρίς μαέστρο και η κατάσταση αποσυντονίζεται πλήρως.
Τελείωσε η ορχήστρα.
Αποσυντονίζεται πλήρως. Παίζει ο καθένας στα δικά του.
Ναι, ναι.
Αποσυντονίζεται πλήρως και είναι δυσβάσταχτο. Όχι για όλες τις γυναίκες, αλλά για πολλές. Είναι δυσβάσταχτο. Ναι. Εμείς λοιπόν, ως επαγγελματίας υγείας, επειδή το έθιξες πριν ότι ποιος σε ποιον να μιλήσουμε, τι να πούμε, ποιος θα μας ακούσει.
Μας αγνοούν βασικά, αλλά θα μιλήσουμε μετά για το... για την όχι, δεν θέλω να σας διακόψω.
Ναι, ναι.
Απλώς ενώ έχουμε να κάνουμε ειδική κουβέντα για αυτό. Αλλά...
Εμείς ως επαγγελματίες υγείας δεν εννοείται ότι πρέπει όταν μια γυναίκα έρθει με συμπτώματα να τα αναγνωρίσουμε και να της εξηγήσουμε από τι προκύπτουν αυτά τα συμπτώματα. Αλλά και να μην έρθει με συμπτώματα, πρέπει εμείς να τη ρωτήσουμε όταν είναι σε αυτή την ηλικία που προκύπτει η περιεμηνόπαυση. Πρέπει να τη ρωτήσουμε, πρέπει να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες να μιλήσουν γι' αυτό και να τους το θέσουμε. Γιατί έχω να σου πω και θα σε αφήσω να κάνεις την ερώτησή σου. Γιατί
δεν ξέρω πόσες ερωτήσεις έχω τώρα.
Οπότε... θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Έχω να σου πω ότι ακόμα και εγώ που είμαι γυναικολόγος, όταν ξεκίνησα να περνάω την περιεμηνόπαυση δεν το αναγνώρισα. Τα συμπτώματα δεν τα αναγνώρισα γιατί μπορεί να συμπίπτει. Με άλλα πράγματα, γιατί είναι μια περίοδος της ζωής μας πολύ απαιτητική και πολύ συχνά συμπίπτει να έχουμε γονείς που έχουν προβλήματα υγείας, να έχουμε παιδιά που είναι στην εφηβεία, οι καριέρες μας να είναι πολύ απαιτητικές, γιατί τότε σε αυτή την ηλικία περίπου οι καριέρες μας φτάνουν το στάδιο που έχουμε προσπαθήσει να τις φτάσουμε. Και έχει και τα τελευταία χρόνια συμπέσει και ο COVID και η ζωή μας έχει αλλάξει τόσο πολύ και κάθε μέρα όλοι μας πιεζόμαστε ακόμη περισσότερο με όλη την πληροφορία, με όλο αυτό που μας κατακλείζει, ας πούμε. Οπότε δεν το εντοπίζουμε ότι εμείς θα μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε αυτά πολύ καλύτερα εάν είχαμε το ειστρογόνο μας. Ότι υπάρχουν 1002 πράγματα που μας προκαλούν αυτό το άγχος και αυτή την ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Αλλά το κάνει ακόμα χειρότερο το ότι δεν έχουμε το ειστρογόνο μας για να μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να το εντοπίσουμε. Και... Να πω επίσης, γιατί το σκεφτόμουν στην αρχή που μιλούσες, ότι εγώ δεν ασχολούμουν ιστορικά με την εμμηνόπαυση. Η εξειδίκευσή μου ως γυναικολόγος και με αυτό με το οποίο ασχολήθηκα χρόνια στην Αγγλία είναι η γυναικολογική ογκολογία και οι διαγνώσεις των γυναικολογικών καρκίνων, δηλαδή κυρίως η κολποσκόπηση, ο HPV, οι αιμορραγίες, τα μεγάλα εννομιώματα. Απλά επειδή στην Αγγλία ήμουν χρόνια lead σε τμήματα που ερχόταν οι γυναίκες που είχαν πιθανά γυναικολογικούς καρκίνους, έβλεπα αυτό το ηλικιακό group πολύ.
Ναι, ναι.
Οπότε έβλεπα γυναίκες οι οποίες ήταν εμμηνοπαυσιακές, οι οποίες έπαιρναν ή χρειαζόταν να πάρουν. Ο λόγος που ασχολήθηκα πολύ το τελευταίο χρόνο, δύο χρόνια και έκανα και επιπλέον εκπαίδευση και τώρα έχω αρχίσει και βλέπω περισσότερες γυναίκες γιατί η μία με την άλλη κατάλαβαν ότι θα ακουστούν ας πούμε και, και υπήρχε, είναι ότι είδα το κενό που υπάρχει στην Ελλάδα και οι διασθενείς μου είχαν πολύ μεγάλη ανάγκη. Οπότε αποφάσισα να το κάνω λίγο πιο σωστά, να εκπαιδευτώ για να μπορέσω να το διαχειριστώ. Και όσο το κάνω, τόσο αντιλαμβάνομαι το τεράστιο κενό, την ανάγκη, τις παραμελημένες περιπτώσεις, το πόσο υποφέρουν οι γυναίκες, πόσο παραμελημένες είναι. Και στεναχωριέμαι και θυμώνω και περνάω όλα τα στάδια αυτά.
Δεν χαίρομαι που στεναχωριέστε και θυμώνετε, αλλά χαίρομαι που βάσει αυτών των συναισθημάτων έχετε αυτή την αντίδραση και προσπαθείτε να σταθείτε και να βοηθήσετε. Το είπα και στην αρχή, είναι πολλά μαναράκια που έχουν γράψει σε σχόλιο, σε βίντεο που έχω κάνει, το οποίο είμαι λίγο δρυμής απέναντι στην έλλειψη, στην απουσία της ιατρικής κοινότητας. Και έχουν γράψει Χριστίνα Φουντά μόνο, και δεν είναι μία και δύο. Οπότε έχω αυτό το feedback και με αυτή την αφορμή ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουμε και επειδή σας βλέπω και στα social. Νιώθω δηλαδή εμπιστοσύνη. Αλλά μιας και το αναφέρατε, και θέλω να πάω σε αυτό. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατρέ? Γιατί δεν μας παίρνουν στα σοβαρά? Θέλω να πω, έμαθα πρόσφατα ότι τώρα μπήκε στην ιατρική, στη γυναικολογία, διορθώστε με αν κάνω λάθος, στην ειδικότητα, ένα εξάμηνο για την εμμηνόπαυση. Δεν υπάρχουν data? Είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει την κοινότητα? Για ποιο λόγο? Γιατί γίνεται όλο αυτό? Αυτό που περιγράφεται είναι κάτι που μου το λένε, το γράφουν συνέχεια, ότι πάμε και κανείς, εντάξει, δεν θέλω να είμαι τόσο αφοριστική, σπάνια οι γιατροί τους θα πούν, α, πρέπει να δούμε μήπως είναι περί εμμηνόπαυση, όχι με τη μία πάρε κάτι για την καρδιά ή πάρε κάτι για την κατάθλιψη, να ακουστούμε. Γιατί. Δεν ξέρω πώς θα το ρωτήσω.
Είναι πάρα πολλοί λόγοι και κανένας δεν είναι δικαιολογημένος από τους λόγους αυτούς.
Ναι.
Δαιμονοποιήθηκε για πολλά χρόνια η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Δαιμονοποιήθηκε ιστορικά εκατονταετίες. Αν κανείς διαβάσει η ιστορία της ιατρικής και πώς ασκείται η ιατρική στις γυναίκες από το 1700, από το 1800, από το 1900, εγώ όταν το έκανα αυτό ένιωσα τεράστιο θυμό. Αλλά άνοιγε μάτια, αυτά που διάβαζα άνοιγαν μάτια. Η ιατρική λοιπόν, μέχρι το πολύ πρόσφατο παρελθόν, ασκούταν μόνο από άντρες. Είχε φτιαχτεί από άντρες με βάση τα πατριαρχικά πρότυπα της κοινωνίας, με βάση το πρότυπο στο οποίο έπρεπε να ταιριάζει η γυναίκα.
Και φυλετικά κιόλας, έτσι, λευκός άντρας.
Ναι, ναι,
η
ναι,
λευκή μα γυναίκα, οπότε.
Μα εννοείται.
Ακόμα ναι. Και αυτό δηλαδή.
Το πρότυπο της γυναίκας, μιας που το θέτεις αυτό, θα σου πω κάτι σοκαριστικό που διάβασα. Γιατί όλα είναι στο μυαλό μας, αλλά δεν τα συνειδητοποιούμε να τα βάλουμε στη θέση που τους αρμόζει και να καταλάβουμε τη σχέση μεταξύ τους. Το πρότυπο λοιπόν των γυναικών επί εκατονταετίες ήταν η χλωμή, frail, έτσι, γυναίκα η οποία είναι.
Λίγο Μποτιτσέλη.
Ναι, είναι η γυναίκα λοιπόν η οποία είναι κλεισμένη μέσα στο σπίτι, γιατί αυτό ταιριάζει με το ότι δεν τη βλέπει ο ήλιος, δεν αθλείται, είναι κλεισμένη μέσα στο σπίτι, είναι λευκή, με τον κορσέ της που της πιέζει τη μέση ώστε να μην μπορεί να αναπνεύσει καν. Αυτό λοιπόν ήταν το πρότυπο της γυναίκας. Σε αυτό το πρότυπο έπρεπε να ταιριάξουν οι γυναίκες. Και με βάση αυτό ήταν φτιαγμένος ο τρόπος που ασκούνταν και η ιατρική και που λειτουργούσε η κοινωνία γενικότερα. Οι ορμόνες λοιπόν, οι γυναικείες, συνδέονται με τη σεξουαλικότητα της γυναίκας, συνδέονται με τον οργασμό της γυναίκας, τα οποία ήταν όλα πράγματα τα οποία όχι μόνο θεωρούνταν μεμπτά,
θεωρούνταν
η αρχή κάθε κακού.
Αμαρτία.
Η αρχή κάθε κακού. Και όταν έκατσα και διάβασα λίγο, όπως είπα και πριν, και διάβασα πόσα πράγματα, ότι κάθε νόσος που δεν μπορούσαν να τη θεραπεύσουν, τη συνέδεαν, κατέληγαν να την κατατάξουν ως αποτέλεσμα αυνανισμού ή αποτέλεσμα νυμφωμανίας. Η ιστερία, ας πούμε, η οποία ήταν μια συχνότατη διάγνωση, η ιστερία ήταν κάτι το οποίο το διέγνωζαν οι άντρες και όχι μόνο οι γιατροί, και οι σύζυγοι και οι άντρες είχαν το δικαίωμα να κάνουν τη διάγνωση, δηλαδή οποιοδήποτε άντρας του περιβάλλοντος, και να ζητήσει η γυναίκα αυτή να νοσηλευθεί σε ιδρύματα όπου...
Αυτό τώρα που περιγράφεται, ποια εποχή, για ποια εποχή μιλάμε, αρχές αιώνα, ας πούμε,
ή και πιο... Αρχές αιώνα και πιο πριν, και το 1800.
Και πιο πίσω.
Ναι, και το 1800. Μέχρι να ξεκινήσουν οι σουφραζέτες και το φεμινιστικό κίνημα και μέχρι τότε, ας πούμε. Οπότε νοσηλευόταν σε ιδρύματα και ήταν, η διάγνωση έμπαινε με τα εξής κριτήρια. Όταν η γυναίκα δεν συμφωνούσε να είναι, ας πούμε, σε αυτά που ήθελαν οι ορέξεις του άντρα, δηλαδή να ικανοποιεί τις σεξουαλικές του ορέξεις, αδιαμαρτύρεται να δέχεται να έχει εξωσυζυγικές σχέσεις, να κάνει αυτά που ήθελε εκείνος να κάνει, τέλος πάντων, θεωρούταν ιστερία αυτό, η αντίδραση.
Απίστευτο.
Οπότε μπορούσε να νοσηλευτεί. Όλα αυτά, λοιπόν, ήταν συνδεδεμένα με τη σεξουαλικότητα, και επίσης η γυναίκα, ακόμα και σήμερα, όλα αυτά που περιγράφω συνειδητοποίησα καθώς τα διάβαζα, ότι ισχύουν και σήμερα, απλά σήμερα είναι πιο κανονικοποιημένα.
Ναι, ναι.
Και δεν τους δίνουμε τόση σημασία, είναι λίγο πιο, παρουσιάζεται λίγο πιο, με πιο πολιτικά ορθό τρόπο, ας πούμε.
Από αυτά που λέτε, υπάρχουν ιστορικοί λόγοι, μάλλον υπάρχουν λόγοι που κρατάνε από παλιά και έρχονται μέχρι εδώ. Όμως έχουμε φτάσει στο τώρα, είμαστε οριακά στο αύριο, το αύριο συμβαίνει τώρα. Γιατί άργησε τόσο πολύ, για να ξαναπώ αυτό το οποίο ήταν σοκαριστικό, μπήκε τώρα στο πανεπιστήμιο αυτό το εξαμηνάκι για την εμεινότητα. Γιατί τώρα, ενώ καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι πόσο η πατριαρχία, πόσο η θέση της γυναίκας μέσα στους αιώνες φέρνει ακόμα και τώρα κάποιες συνέπειες, αλλά δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Και το μόνο που καμιά φορά σκέφτομαι, και δεν θέλω να απαντήσετε γιατί μπορεί, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, νομίζω ότι είναι οικονομικό το ζήτημα. Δηλαδή, μια γυναίκα στην εμεινόπαυση που θα μπορεί να μπει σε HRT, μπορεί να μην μπει, δεν έχει να φέρει τόσα έσοδα όπως μπορεί να έχει ένα άλλο κομμάτι της γυναικολογίας ή της ενδοκρινολογίας επίσης. Γιατί και οι ενδοκρινολόγοι κάνουν δουλειά, και εγώ ίδια παρακολουθώ και ενδοκρινολόγους που κάνουν σπουδαία δουλειά. Αυτό δεν θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, αλλά θέλω να το καταθέσω.
Θα σου πω παρόλα αυτά.
Χαίρομαι. Χαίρομαι.
Διότι έγινε ότι διάβασα στο μυαλό μου και σκεφτόμουν πώς θα πω κάτι παρόμοιο, πολύ παρεμφερές με αυτό που είπες, Χριστίνα. Και αυτό είναι που ήθελα πριν να πω όταν έλεγα για την ιστορία. Είναι λοιπόν η γυναίκα, η γυναική υγεία είναι επικεντρωμένη στην αναπαραγωγή. Γιατί ως κοινωνία έχουμε επικεντρώσει, έχουμε δώσει το ρόλο του αναπαραγωγικού, της αναπαραγωγής στη γυναίκα. Όταν λοιπόν σταματήσει η αναπαραγωγική φάση της γυναίκας, έχουμε λίγο στο μυαλό μας, θεωρούμαστε ότι υπάρχει, ότι είναι η φάση της απόσυρσης, ας πούμε, η φάση που
δεν είμαστε τόσο χρήσιμες, δεν είμαστε τόσο σημαντικές, έχουμε ολοκληρώθει, γιατί, και, συγγνώμη γιατρέ, αλλά είναι υπέροχα αυτά που λέτε, και αυτό είναι άλλο ένα θέμα, γιατί υπάρχουν γυναίκες εκεί έξω που δεν θέλουν να κάνουν οικογένεια, δεν θέλουν να αναπαράγουν το είδος. Αυτές οι γυναίκες, γιατί και αυτές οι γυναίκες τρώνε πολύ bullying, αυτό το πρόβλημα είναι πολυσχηδές, δεν είναι μόνο γιατί δεν μας παίρνουν σοβαρά στην εμεινόπαυση, αλλά γενικά ο ρόλος της γυναίκας σε αυτήν την κοινωνία, αλλά νομίζω πρέπει να ξανάρθει για να κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Πάμε πίσω στην Εμινόβαση.
Πάμε πίσω στην Εμινόβαση.
Συγγνώμη που σας διέκοψα, αλλά είναι.
Παρακαλώ, παρακαλώ, χαίρομαι. Κάνουμε διάλογο. Οπότε, ναι, εκεί λοιπόν είναι επικεντρωμένο όλο και εμείς ως γυναίκες το έχουμε δεχτεί αυτό σε ένα βαθμό, ίσως υποσυνείδητα. Το έχουμε όμως δεχτεί, όλες μας το έχουμε δεχτεί. Αυτές λοιπόν οι συνειδητοποιήσεις που κάνω κατά διαστήματα, καθώς όσο πιο πολύ ασχολούμαι με το θέμα της εμινόπαυσης, και κάθε φορά που συνειδητοποιώ κάτι τέτοιο, κάνω και ένα βιντεάκι, ας πούμε, στα social. Νιώθω μέσα από ένα θυμό τον οποίο ψάχνω να βρω τρόπο να διαχειριστώ ώστε να συμβαίνει λιγότερο. Αυτό λοιπόν που είχα κάνει κάποια στιγμή ένα βίντεο στα social και είχα πει είναι ότι έχουμε τόσο πολύ συνδέσει το γυναικολόγο με το μαιευτήρα που η ειδικότητα είναι μία, εντάξει. Εγώ, ας πούμε, που πρωτίστως κάνω γυναικολογία όλα τα χρόνια που πήρα την ειδικότητά μου, είχε τόσο πολύ κανονικοποιηθεί στο μυαλό μου, ακόμα και εμένα, και είχε περάσει μέσα, που κάθε φορά που συστηνόμουν σε κάποιον, είτε συνάδελφο είτε οποιονδήποτε κοινωνικά, εξηγούσα ότι είμαι γυναικολόγος, αλλά δεν κάνω κυρίως μαιευτική, κάνω κυρίως γυναικολογία.
Και σας κοιτάζαν έντρομοι?
Με κοιτάζανε, προσπαθούσαν να το καταλάβουν αυτό που έλεγα, να το βάλουν έτσι σε πλαίσιο, αλλά εγώ η ίδια ένιωθα την ανάγκη να το εξηγήσω.
Να απολογηθείτε.
Ναι, τέλος πάντων να το εξηγήσω, να κάτσω να το πω, να το εξηγήσω, να το αναλύσω. Είχα λοιπόν αποδεχθεί αυτό σημαίνει ότι ο γυναικολόγος είναι γυναικολόγος για να ασχολείται με τη μαιευτική πρωτίστως. Δηλαδή με την αναπαραγωγή. Δηλαδή με αυτό για το οποίο θεωρούμε ότι η γυναίκα είναι φτιαγμένη.
Εντάξει, και με λίγο χειρουργική, ας πούμε, θεραπευτική, ας πούμε, γυναικολόγηση.
Οι περισσότεροι, συγγνώμη που διακόπτω, όταν λένε χειρουργείο, εννοούν τις κεσαιρικές.
Ναι.
Ναι.
Αλλά εντάξει.
Δηλαδή, ναι. Οπότε είναι τόσο στενά συνδεδεμένο όλο αυτό με την αναπαραγωγή. Είναι λοιπόν ένας από τους λόγους και σαφώς για να απαντήσω και σε αυτό που είπες πριν και συμφωνώ, είναι και ένας χώρος ο οποίος έχει λιγότερο περιθώριο για μεγάλο κέρδος σε σχέση με άλλους χώρους. Έτσι, γιατί θα δεις τη γυναίκα, θα πληρώσει την επίσκεψή της, θα την ξαναδείς ίσως, αλλά δεν
έχει επαναληπτικότητα.
Δεν θα προκύψει από αυτό το κετός, δεν θα προκύψει από αυτό εξωσωματική, δεν θα προκύψει από αυτό όλο αυτό. Και επίσης, άλλο ένα σημαντικό. Πρέπει να διαβάσεις για να το μάθεις. Και πρέπει να ασχοληθείς και πρέπει να το καταλάβεις για να μην το φοβάσαι και ο ίδιος. Γιατί όλη αυτή η συσχέτιση με τον καρκίνο, με τις θρομβώσεις, πρέπει να διαβάσεις τη βιβλιογραφία της κατευθυντήρησης οδηγίας στα δεδομένα για να καταλάβεις ότι πραγματικά είναι ασφαλές. Και μετά να κάτσεις και να προσπαθήσεις και να πείσεις και γυναίκες οι οποίες επί χρόνια έχουν μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο και έχουν ακούσει όλο αυτό και από γιατρούς τους οποίους τους ξέρανε 20 και 30 χρόνια και τους εμπιστεύονται. Mm. Ξέρετε τι κόπο θέλει αυτό?
Θέλει χρόνο.
Και χρόνο και κόπο.
Και κόπο και αφοσίωση και θέλει, νομίζω ότι και γι' αυτό πιο υπάρχουν εκεί έξω και άντρες γυναικολόγοι που μιλάνε για την εμινόπαυση και είναι, όσο μπορώ εγώ να διακρίνω, εντάξει, είναι σωστή. Αλλά κυρίως βλέπω πιο μεγαλύτερη ευαισθησία στο να μάθουμε, να εκπαιδευτούμε, να εκπαιδεύσουμε, να αποκτήσουμε μια φωνή, να μας ακούσουν οι γυναίκες, πιο πολύ στις γυναίκες. Και το βρίσκω και κάπως φυσιολογικό. Απλώς, ίσως, απ' την άλλη, η εμινόπαυση δεν είναι μιας ειδικότητας μόνο. Δηλαδή, χαρακτηριστικά το λέω τώρα λίγο, όταν χρειάστηκε να κάνω την πρώτη μου εξέταση για αστική πυκνότητα, μου την έγραψε ο ενδοκρινολόγος που με παρακολουθεί για ένα νόζο που έχω στο θυροειδή. Όταν πήγα να την κάνω, πέρασα από ένα ορθοπαιδικό. Μου λέει, τι είναι αυτό? Του λέω, μου γράψε ο ενδοκρινολόγος. Μου λέει, τι δουλειά έχει ο ενδοκρινολόγος να σου γράψει? Της λέω, δεν ξέρω, τηλεφωνηθείτε και τσακωθείτε. Δηλαδή, στην εμινόπαυση υπάρχει και αυτό. Ποιος μιλάει? Ενδοκρινολόγος είναι και λίγο γυναικολόγος, είναι και λίγο ορθοπαιδικός, μπορεί να είναι και λίγο ψυχολόγος και ψυχίατρος. Αυτό το καταλαβαίνω, δηλαδή ίσως καλείστε κι εσείς να μάθετε πράγματα και από όλες τις ειδικότητες. Έτσι δεν είναι?
Εννοείται. Εννοείται, είναι ενδοκρινολογία η εμεινόπαυση, έχει να κάνει με ορμόνες. Είναι γυναικολογική ενδοκρινολογία. Στο δικό μου το μυαλό και στον τρόπο που έχω εκπαιδευτεί και έχω μάθει να δουλεύω, είναι θέμα συνεργασίας και όχι θέμα αντιδικίας, τι δουλειά έχει. Δηλαδή, αυτά τα θέματα αυτά, όπως είναι και τα αγκολογικά, όπως είναι κάποιες... Ό,τι είναι πιο επιπλεγμένο, τέλος πάντων, είναι πολύ καλύτερα να αντιμετωπίζονται από ομάδες διαφορετικών ειδικοτήτων. Αυτό που λέμε multidisciplinary teams. Έτσι. Για την εμεινόπαυση, λοιπόν, οι διαφορετικές ειδικότητες που μπορεί να είναι χρήσιμες, άλλες, κάθε γυναίκα μπορεί να χρειάζεται κάποιες από αυτές και κάποια όχι, είναι... Σαφώς ο γυναικολόγος, σαφώς ο ενδοκρινολόγος, ο διαιτολόγος, ο ψυχολόγος μπορεί να είναι, ο ψυχίατρος μπορεί να είναι, γιατί πολύ συχνά υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες είναι γυναίκες, οι οποίες είναι υγιείς, ο αιματολόγος, πολύ σημαντικό, οι οποίες είναι υγιείς κατά τα άλλα και δεν έχουν παράγοντες κινδύνου και δεν έχουν άλλα συμπαραμαρτούντα, ας πούμε, άλλα προβλήματα υγείας και μπορείς να τις διαχειριστείς πολύ πιο εύκολα. Και μόνο στο γυναικολόγος που ξέρει. Και υπάρχουν άλλες γυναίκες οι οποίες ταυτόχρονα έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη, έχουν βαριά παχυσαρκία, έχουν ενδοκρινολογικά προβλήματα με το θυροειδή τους, ας πούμε, ή με άλλα ενδοκρινολογικά προβλήματα, έχουν θρομβοφιλία. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να το διαχειρίζεται μια ομάδα σε πολλές περιπτώσεις. Και στην απάντηση ποιος πρέπει να ασχολείται είναι αυτός που ξέρει. Να ασχολείται. Έτσι, αυτός που ξέρει και έχει εκπαιδευτεί.
Απλώς, γιατρέ, μια γυναίκα που τώρα αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, είτε ορμονικά είτε με την περίοδο, δεν έχει σημασία. Ωραία. Σε τι γιατρό να πάει για να δει τι συμβαίνει, για να γράψει κάποιες εξετάσεις, να την ακούσει, να μιλήσουνε.
Οι ειδικότητες που κανονικά ασχολούνται με την εμεινόπαυση είναι οι ενδοκρινολόγοι και οι γυναικολόγοι. Okay. Απλά πρέπει να είναι... Πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον που θα ξέρει να σε συμβουλέψει σωστά, να ασχολείται. Από την εμπειρία μου και χωρίς να θέλω να δικήσω κανέναν, θεωρώ ότι είναι πιο πιθανό να πετύχει κανείς ενδοκρινολόγο που ασχολείται παρά γυναικολόγο που ασχολείται. Ναι. Αλλά δεν ασχολούνται και όλοι οι ενδοκρινολόγοι. Δεν είναι διαβασμένοι όλοι οι ενδοκρινολόγοι.
Ναι, ναι.
Σχετικά με αυτό.
Ναι.
Έτσι, και ενδοκρινολόγοι, λέει, μου έρχονται ασθενείς που και οι ενδοκρινολόγοι τους έχουν πει ότι. Δεν τα δίνουμε αυτά, είναι το πρωτόκολλο, αυτό με το πρωτόκολλο.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, εγώ έχω γράψει πάρα πολλές φορές πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες στην Αγγλία. Υπάρχει μια διαδικασία που γράφεις ένα πρωτόκολλο με την βιβλιογραφία. Όταν λέμε πρωτόκολλο εδώ στην Ελλάδα, πολύ συχνά εννοούμε αυτό που κάνω εγώ. Στην προσωπική μου πρακτική.
Η δική μου μεθοδολογία, η δική μου.
Ναι, δεν αντιστοιχεί στον ορισμό του πρωτοκόλλου.
Ναι, ναι.
Οπότε η γυναίκα δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά και. Σαφώς μπερδεύεται. Πώς μπερδεύεται. Πώς μπερδεύεται. Πώς μπερδεύεται. Πώς μπερδεύεται.